kirkjubæn.
Prestakostningu, já.
Já, þegar síðan Einar var fjökk það. Þannig að hann fjökk nú ekki nefn að fá allkvæði. En það voru gerðar ónýttar kostingarnar. Pabla alltaf að koma þau tegnda föður sínum að nei, ekki föður heldur
það var stjúk, sonur að segna svo hengi, var það sér Stefán sem hann að koma?
Nei, það var Halldór og Presthólum
já
sem hann alltaf að koma
og
en prestakostningin var gerð ólögmætt og séra Einari var vitt úr staðurinn
orti Páll út að því á
og já og fleiri sem er skutur nú vísum að
jaha. Manstu nokkuð af þessum kveðskap?
Já, það er nú lítið líkt.